Minä olen Marja Salminen ja vastapäätä minua istuu viehättävä vantaalainen luokanopettaja Marja Tanttu. Marja, hei ja tervetuloa tähän ohjelmaan.
No heipä hei, kiitos.
Sulla on työpäivä koulussa takana. Minkälainen päivä oli?
No tänään oli aika rento päivä, että alkoi vasta 10:00 opetus, mikä sinällänsä oli kiva, koska viikonloppuna mä olin nuorten leirillä, niin saattoi ottaa vähän rennommin sen aamun, mutta sitten oli matikkaa ja äikkää ja vielä 2 tuntia käsitöitä kolmosten kanssa.
Mm. Onko tämä korona vaikuttanut nyt syksyllä jotenkin teidän koulussa?
Totta kai se vaikuttaa. Pitäisi pitää turvavälejä, väljentää ruokailuvuoroja ja kaikkea mahdollista, mutta lapset niin herkästi unohtaa, että kyllä se vähän vaikeaa on.
10-vuotiaiden kanssa se voi olla aika haasteellinen.
Kyllä, onneksi he muistavat hirveän hyvin pestä kädet ja desinfioida, että se helpottaa jo paljon.
No Marja, löytyykö Radiodeista mitään suosikkiohjelmia?
No mä oon hirveästi tykännyt Raamattu kannesta kanteen, että mä kuuntelen sitä myös netin kautta, että aina kun mä oon lenkillä, niin se voi mennä tuntikin kevyesti illassa. Varsinkin keväällä, kun oltiin etäopetuksessa, niin sitten mä aina lähden työpäivän jälkeen käymään ulkona ja lenkkeilin tunnin ja kuuntelin, ja sitten mä aina laskin matkatkin, että no tää on nyt 2 Jukka-norvantoa ja tää on 3 norvantoa pitkä.
Aivan. No Marja, jos mennään sun tähän elämänkaareen, niin sä oot siitä ehkä semmoinen harvinainen uskovainen, että sua ei ole tarvinnut koskaan käännyttää.
Se on totta.
Minkä sellainen tausta ja lapsuus sulla on?
No mun äiti ja isä erosivat kirkosta siinä vaiheessa, kun mä synnyin, että mua ei kastettaisi, koska he olivat ymmärtäneet, että kaste sinällänsä ei pelasta, vaan se on se ihmisen oma ymmärrys siitä Jumalan pelastustyöstä Jeesuksen ristin kuolemasta. Ja niinpä mut on pienenä siunattu, samaten mun sisarukset. Ja sitten vasta 6. luokalla, kun mä olin, niin sitten mä kävin kasteella, tämmöisellä aikuisten upotuskasteella. Ja se oli sinällänsä hyvin erilainen tilaisuus, kun miettii johonkin vauvan ristiäisiin tai tämmöisiin verrattuna, että mutta se oli mulle normaali, mulle semmoinen ihan, että näin sen kuuluu mennä, että mä ymmärrän, mitä mä teen.
No millaista se oli se sun lapsuuden hengellinen ympäristö?
Se oli toisaalta tiukkaa ja toisaalta hyvin vapaata. Mun äiti oli, kun mä oon kuunnellut mun ystävien kertomuksia omasta lapsuudesta, niin mun äiti on ollut ilmeisesti aika liberaali. Mä oon itse saanut päät, mulla ei ollut kotiin tuloaikoja tai mitään siis semmoisia sääntöjä oikeastaan ikinä. Mutta mun sisaruksilla kyllä sit rupesi olemaan vähän, koska he ei ollut sit taas, heistä ei aina välttämättä tiennyt, että missä he viipotti. Mä olin seurakunnalla tai kotona. Meillä on myös saanut katsoa telkkaria tietyissä rajoissa. Monessa mun ystävien kodeissa ei ole saanut katsoa välttämättä telkkaria. Et meillä on ollut monta semmoista vapaata juttua ja sitten on ollut myös kyllä niitä rajojakin ihan sen takia, että pysytään turvassa ja pysytään hyvinvoivina.
Marja Tanttu, mahtuiko sinne lapsuuden vuosiin sitten mitään sellaisia surunaiheita tai murheita?
No joo, totta kai kaikilla ihmisillä jonkinlaisia suruja ja murheita on. Mun vanhemmat on eronnut ja mä muistan, että se tilanne, kun muutettiin pois sieltä viimeisestä yhteisestä kodista, niin se oli aika raastava. Tosi vähän ollaan oltu meidän isän kanssa sen jälkeen tekemisissä ja nyt on oikeastaan siinä mielessä liian myöhäistä, että mun isä on aika pahasti dementoitunut, että hänen kanssaan keskusteleminen ei enää oikein onnistu. Mutta äidin kanssa mä oon sitten taas keskustellut sitäkin enemmän ja joskus on käynyt jopa niin, että mä oon soittanut jotain pientä asiaa, että kyllä vai ei, niin sen sanomisen menee tunti, että sitten käsitellään ne 10 muuta juttua siinä sivun mennen.
Marja, sä oot siis ikäsi kulkenut tuolla seurakunnassa äidin ja sisarusten kanssa matkassa, niin tuliko missään vaiheessa sitten sellaista irtiottoa, että nyt mä lähden katselemaan vähän tuonne ulkopuolelle?
No ei oikeastaan. Niinä teinivuosina, kun milloin monet lähti katselemaan vähän kaikkea muuta, niin mä kuulin semmoisen nukketeatteriseurojen kanssa aika paljon Venäjällä ja sitten kun viikolla harjoitukset oli ja melkein kaikki viikonloput oltiin reissussa ja sitten mitä viikonloppua oltiin kotimaassa, niin sitten mä olin pyhäkouluopettajana, niin ei siinä hirveästi tullut semmoista tilaisuuttakaan. Ja toisaalta mulla ei ollut koskaan tarvetta myöskään, että mulla riitti mielenkiintoisia hommia ja tekemisiä ihan ilman kokeilujakin. Että ehkä enemmän semmoinen irtiotto on tullut perheestä, äidistä ja sisaruksista, että on niin kuin tavallaan halunnut siitä niistä vastuista ja velvollisuuksista eroon ja sitten on ehkä välillä vähän jyrkästikin sanonut sitten silloin nuorempana, että nyt riitti mulle, tehköön joku muu ruokaa välillä.
No minkälaisiin seikkailuihin sä oot päässyt sitten elämässä aikana?
Jaa, no Venäjällä toki tuli muutamia seikkailtua. Sitten mä olin parikymppinen, 25 vissiin. Mä olin vuoden raamattuopistolla opiskelemassa. Sekin oli ihan omalaisensa seikkailu. Et siellä mä ehkä tavallaan, niin kuin voisi sanoa lainausmerkeissä, villeimmin kokeilin sitä nuoruuttani.
Eikö siellä ollut kova valvonta?
No ei siellä hirveän tarkka valvonta ollut. Toki siis oli niin kuin nukkumaanmenoajat ja tällä tavalla, mutta sitten toisaalta kun oli semmoinen ympäristö, missä oli niin kuin turvallista kokeilla, emme mitään järjettömyyksiä tehty, mutta saatettiin lähteä illalla autoajelulle myöhään tai semmoista, mikä on niin kuin muille ihan normaalia, mutta ei mulla ollut koskaan ollut semmoista.
Maria, mikä se on ollut sit seurakunnan merkitys sun elämässä tai mikä on edelleen?
No seurakunta on aikaisemmin varsinkin niin ollut mulle kuin toinen koti, että mä oon viettänyt siellä aikaa keskimäärin yhtä paljon kuin kotona. Nykyään mä enemmän vietän aikaa kyllä kotona, mutta seurakunnan merkitys sinällänsä ei ole vähentynyt. Se on mulle paikka, missä mä tapaan tuttuja, jossa mä kohtaan Jumalaa, jossa mä teen paljon sellaista työtä, mikä ei välttämättä näy missään, mutta jolla on sitten merkitys johonkin muuhun. Jonkun toisen uskoon tuloon tai uskossa kasvamiseen.
Mitäs kaikkia palvelutehtäviä sulla on?
No tällä hetkellä mulla on ehkä vähiten kuin ikinä. Mä oon seurakunnan semmoisessa rukouspalvelutiimissä, eli meillä on vuorot joka 5 viikon välein. Me ollaan aina paikalla Jumalan palveluksessa ja sitten sen jälkeen, kuka haluaa tulla rukoilemaan ja keskustelemaan, niin sitten keskustellaan. Sitten toisinaan sieltä tulee sellaisia ihan asiakkaiksi tämmöisiä, jotka kaipaa vähän semmoista pidempiaikaisempaa sielunhoitoa. Niin sitten sovitaan erikseen tapaaminen, että voidaan käydä läpi sitten sen henkilön omaa elämää ja haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin.
Maria Tanttu, tällä hetkellä sä myöskin itse opiskelet siis terapeuttiseksi sielunhoitajaksi, eli paitsi se sydämen kutsu olla siinä rinnalla kulkijana, löytyy sulta, niin myöskin haluat sitten kouluttautua siihen. Miksi lähdit tähän?
On oikeastaan samasta syystä, kun mä oon tehnyt monta muutakin koulutusta, että mä näen, että ihmisillä on tarvetta puhua, tarvetta keskustella, tulla kuuluiksi, niin mä näen, että mulla tarvii olla jotakin vähän kättä pidempää kuin vain ne korvat. Että mä niin kuin tarvitsen sitä tietoa ja ymmärrystä, että miten se sen ajatusmaailma toimii, jotta mä pystyn auttamaan. Ja se oli mulle motivaattori lähteä sielunhoitokoulutukseen. Ja samalla tavalla mä jossakin vaiheessa mä heräsin huomaamaan, että meidän seurakunnassa on ihan valtava määrä tosi taakottuneita, burnoutin partaalla kamppailevia paimenia, nuorisotyöntekijöitä, lapsityöntekijöitä. Ja silloin mä lähdin opiskelemaan sitten taas semmoista työnohjausta, että mä voisin omalta osaltani auttaa heitä löytämään sen työn semmoisen mielekkyyden ja helppouden, että he pystyvät ja he jaksaa siinä omassa työssään.
Maria, sä kuulut helluntailiikkeeseen, niin arvostetaanko sitten siellä riittävästi tämmöistä kouluttautumista? Vai sanotaanko, että kyllä se riittää, että rukoilee ja Jumala hoitaa loput?
Mun mielestä tämä on muuttunut hirveästi viime vuosina. Aikaisemmin, vielä silloin kun mä olin lapsi, niin monesti se oli, että rukoillaan ja sillä kaikki kuittaantui. Mutta mitä pitemmälle mä elän, niin sitä enemmän mä huomaan, että tietyllä tavalla ei nyt vielä toiseksi ei vaadita, mutta katsotaan hyväksi se, että on koulutusta ja on ymmärrystä, että miten ne asiat toimii ja miten pitäisi tavallaan minun esimerkiksi sielunhoitajana vaikkapa toimia, jotta mä saan parhaan mahdollisen avun ja tuen sille henkilölle, joka mun asiakkaana on.
Vantaalainen luokanopettaja Maria Tanttu, sulla on sydämellä semmoinen rinnalla kulkeminen ihmisten vierellä ja ikäsi olet ollut tosiaan uskossa ja opiskelet myös terapeuttiseksi sielunhoitajaksi ison kirjan opistolla, niin miksi lähdit tällaiseen koulutukseen?
No silloin, tämä on aika pitkä tarina, mutta lyhyesti, silloin kun mä olin nuori, mä olin 15 ehkä tai jotain, kun mä ensimmäisiä kertoja olin sitten seurakunnan lastenleirillä apuohjaajana ensin ja sitten ohjaajana. Ja aina sitten illalla oli rukouskokous ja sitten pyydettiin, että ohjaajatkin joskus jää sinne aina rukoilemaan lasten puolesta. Ja minusta se oli ihan hirveän pelottava ajatus, että mun pitäisi osata rukoilla jonkun puolesta. Se oli semmoinen, mitä mä niin kuin vähän kammosin jopa. Ja mä mietin, että tavallaan, niin kuin, että jos Jumala multa semmoista pyytäisi, niin siis se olisi jotain ihan järkyttävän kauheata. No, sitten aikaa meni, ja mä varmaan vähän itse kasvoin, ja se ei sitten enää tuntunutkaan ehkä ihan niin pelottavalta ajatukselta, kun sitten jonakin päivänä mä huomasin, että esimerkiksi junassa, niin mun viereen tuli tosi usein istumaan joku ihminen, joka vuodatti koko elämän tarinansa mulle. Ja se toistui toistumista, siis kerta toisensa jälkeen. Musta välillä tuntui, että mä en voi mennä mihinkään ilman, että joku istuu mun viereen ja kertoo mulle koko tarinan lapsuudesta tähän päivään ja kaikki ongelmat päälle. Ja sitten mä yritän vaan sanoa, että no niin, voi, että tosi isoja juttuja sun elämässä. Ja mä en tiennyt, että mitä mä sanoisin.
Ehkä se oli juuri se, että sinä osasit kuunnella.
No varmaan joo. No sitten kävi niin, että sitä seurakunnalla niin meidän sen aikainen pastori sitten kysyi multa, että haluaisitko sä niin kuin ryhtyä rukouspalvelijaksi? Ja mä ajattelin ensin, että voi apua, että enhän mä osaa. Mitä semmoinen ihminen ylipäätään edes tekee? Olihan mä toki nähnyt, että kun me mennään sinne eteen ja tulee joku rukoilemaan sun kanssa ja näin, mutta että miten mä osaisin niin kuin ihmisten kanssa rukoilla tai viedä niitä asioita Jumalan eteen. Mutta sitten mä ajattelin kuitenkin, että no okei, että kun tämä on semmoinen homma, että siihen ei oikeastaan voi itse ilmoittautua, vaan kysytään. Ja sitten jos kysytään, niin ne ihmiset, jotka kysyy, niin ne näkee, että jotakin sellaista minussa pitäisi olla, että mä pystyisin siihen. Ja sitten mä lupasin vähän sillä kiemurellen, että no okei. Ja tajusin sitten kuitenkin samalla, että mä tartten jotain enemmän, että ihan sillä tavalla mun omalla, sillä mitä mä oon ja minkälainen mä oon, niin se ei riitä. Ja niin mä sitten lähdin opiskelemaan. Siihen maailman aikaan se oli pastoraalisielunhoitokoulutus. Ja kun mä olin sen käynyt, niin sitten meni pari vuotta, niin sitten se muutettiin tällaiseksi niin kuin terapeuttisen sielunhoidon koulutusohjelmaksi. Ja sitten meille, jotka oltiin käyty se pasiko, niin sitten tarjottiin sellaista niin sanottua muuntotesikokoulutusta, eli me voitiin muuntaa sitten pienillä lisäopinnoilla se tämmöiseksi terapeuttiseksi sielunhoitajan koulutukseksi. No mun tapauksessa mä oon äärimmäisen hidas työn ohella opiskelija, joten mulla se on nyt vielä parin esseen verran kesken, mutta eikä se tästä vielä ennen joulua valmistu.
Maria Tanttu, joku sanoo näin, että tullakseen kirjailijaksi täytyy elää kirjailijan elämä, niin onko se vähän samoja asia tämän hyvän sieluhoitajan kanssa, rinnalla kulkijan kanssa, että sillä täytyy olla riittävästi sitä omaakin surua, että pystyy menemään sen toisen saappaisiin?
Kyllä varmaan joo. Niistä sanotaan monesti, että vain haavoitettu voi haavoitettua auttaa. Et jotenkin pitää ymmärtää se ihmisen semmoinen haavoittuvuus ja se toisaalta myös se, että kuinka paljon asiat saattaa sattua, pienetkin jutut joskus. Ja kun pystyy sen oman kipunsa ja oman surunsa kanssa elämään, niin silloin pystyy myös neuvomaan ja, no ehkä neuvomaan on vähän väärä sana, mutta pystyy niin kuin elämään sen toisen kanssa ja näyttämään, että tästä voi selvitä. Sä et ole yksin.
Kesällä menehtynyt Seppo Jokinen, kirjailija-terapeutti, avasi hyvinkin paljon sitä omaa isättömyyden kipuansa luennoissaan ja kirjoissaan. Niin Maria Tanttu, minkälaisten kipujen kanssa sä oot sit kamppailu omassa elämässä?
No kyllä mullakin on tietyllä tavalla ollut se sellainen isättömyyden kipu. Mun isä ei oikeastaan ollut kauhean paljon läsnä silloinkaan, kun mä olin ihan lapsi. Ja sitten toisaalta mä olin 9 vanha, kun vanhemmat lopullisesti sitten erosi ja oltiin asuttu siis eri paikoissa siinä vaiheessa pari vuotta, mutta että semmoinen isän puute on kyllä jollain tasolla varjostanut mun elämää. Ja esimerkiksi Jumala on välillä tosi vaikea ymmärtää rakastavana isänä, joka haluaa antaa lapselleen kaikkein parasta. Mä vieläkin opettelen oikeastaan jollain tasolla sitä, että mä pystyisin luottaa siihen, että okei, että Jumala näkee, mikä mulle on parhaaksi, ja hän antaa mulle sen, mitä mä tarvitsen silloin, kun mä tarvitsen. No sitten toinen asia tietysti, minkä kanssa mä oon kipuilla aika paljon, on sinkkuus ja semmoinen niin kuin taito elää yksin. Ehkä semmoinen. Se tietenkin tällainen helluntalaisena, niin se johtaa myös siihen, että mulla ei esimerkiksi ole lapsia. Ja se on ollut kanssa aika iso semmoinen kipeä kohta mun elämässä.
Ne on isoja kysymyksiä. Mikä, Maria, sun on sitten auttanut hyväksyyn näitä asioita? No mä... Vai onko se rukouksessa edelleen, että Jumala voi vastata?
Totta kai, siis haluaisin oppia esimerkiksi luottamaan Jumalaan ihan täysin. Mutta voi olla, että se on mun loppuelämän projekti, että tavallaan yksi taivassa mä olen valmis. Joo, ja rukoilen yhä edelleen sitä, että mä voisin niin kuin elää täysin Jumalalle ilman, että mun tarvitsisi miettiä, että mitä multa puuttuu tai mitä mulle ei ole, mitä mun ystävillä on ja mitä mulle ei ole. Että mä voisin olla vertaamatta itseäni muihin ja todeta, että tämä elämä, mikä mulla tässä ja nyt on, niin tämä on hirmu hyvää elämää. Mulla on kuitenkin ihan verrattoman paljon enemmän kuin mitä monella muulla ihmisellä on.
No Maria, vielä tuosta sinkkuudesta, että sehän on nykyään asia, jonka ympärillä pyörii jopa kokonainen siis teollisuus. Miten löydät sen parisuhteen? On monenlaisia palveluja, nettisivuja ja niin edelleen. Mitä sä oot mieltä näistä?
Tuo on vaikea kysymys. Mä tiedän, että monet on löytäneet parin itselleen, puolisonkin jopa, jonkinlaisen nettipalvelun kautta vaikkapa. Mutta mä en ole koskaan kokenut sitä itselleni sopivaksi vaihtoehdoksi. Mä oon joskus sanonutkin jollekulle, että mulle on sanottu, että mun Jumala on kaikki voiva. Jos hän ei ole voiva, pystyvä, kykenevä marssittamaan mun elämään sitä ihmistä, jonka hän on mulle suunnitellut jotakin muuta kautta, niin sitten se saa kyllä olla koko juttu, että mä en lähde sinne nettipalstoille, että se ei ole mun juttu ollenkaan, että mä en pysty.
Muistan, kun olin pienten lasten äitinä kotona, niin jotenkin tuntui, että kun keskusteluissa tuli ilmi se, että mä oon kotiäiti, niin vastapuolella ehkä saattoi lopahtaa se kiinnostus, että ai, että niin, että vaan kotiäiti, vaikka itse arvostin sitä. Niin onko tämä sinkkuuden kohdalla sama juttu, Maria, että kun kerrot, että olet sinkku, niin muuttuuko keskustelijan asenne tai tuleeko joku tämmöinen kysymys, että miksi?
No, ehkä aikaisemmin tuli enemmän, mutta nyt mä oon jo sen ikäinen, että nyt ei enää hirveästi kysellä. Mutta joo, kyllä monen suhtautuminen muuttuu, koska silloin tavallaan mun kanssa on vaikea monen mielestä keskustella, kun ei voi kysyä, että mitä lapsille kuuluu, että no miten avioliitos menee ja näin. Ja se rajaa jostain syystä niin kuin niitä puheenaiheita ihan hirveästi. Mutta se on mun elämäntilanne ja ei sille voi oikeastaan mitään. Aina voi kysyä, että no miten menee tai että mitä teit viikonloppuna. Kyllä mäkin paljon asioita teen viikonloppuisin, vaikka ei olekaan perhettä.
No Maria Tanttu, tiedän sen verran sinusta, että sun sydämessä on iso paikka lapsille. Sä oot seurakunnassa palvelulapsityössä ja sitten myös valmistuit luokanopettajaksi. Ja mites monta vuotta oot ollut jo opettajana?
No mä oon nyt valmistumisen jälkeen, tämä taitaa olla 11 vuosi. Ja ennen valmistumista, tai ennen kuin mä lähdin edes opiskelemaan, niin mä olin monta vuotta sillain, että mä olin talvet koululla ja kesät vanhainkodilla töissä. Että kun mä oon eka-ammatilta lähihoitaja, niin mä tein sitten niitä hommia kesäsin. Mutta joo, seurakunnallahan mä tein itse asiassa 15-20 vuotta pyhäkoulutyötä, leireillä olin ja vedin kerhoja ja milloin mitäkin juhlaa ja pippaloja. Kaiken näköistä, että joo, varmaan yhden semmoisen niin kuin lyhyen uran tehnyt siellä, mutta nyt on seurakunnalla toiset vastuut.
No se, että pystyy synnyttämään tähän maailmaan lapsen, ei valitettavasti tarkoita vielä sitä, että olisi hyvä äiti. Maria, kun sä oot eräänlaisella isolla näköalan paikalla siellä koulussa, sä näet lapsia, heidän ongelmiaan ja ilojaan, niin mitä on semmoinen hyvä vanhemmuus? Oli se sitten biologinen tai sellainen sosiaalinen vanhemmuus?
Mä näkisin, että se on nimenomaan sitä läsnäolemista lapsen elämässä. Sitä, että osoittaa kiinnostusta, että miten sun koulupäivä meni, eikä tyydy siihen vastaukseen.
Joo, hyvin.
Koska sillähän lapset ja nuoret yrittää mennä sen niin kuin vähän ohittaa. ettei tarvitsisi kohdata niitä asioita ehkä sit, mitä on päivän aikana tapahtunut. Toki on myös niitä lapsia, jotka tykkää hirveästi kertoa omista kokemuksistaan ja näkemyksistään ja asioistaan. Hyvä vanhemmuus on myös sitä, että huolehtii, että lapsella on ruokaa ja vaatteita. Totta kai siis ihan fyysisten asioiden huolehtiminen kuuluu hyvään vanhemmuuteen, mutta se lapsi ei kasva semmoiseksi niin kuin ajattelevaksi ja jotenkin niin kuin mieleltään tasapainoiseksi, jos ei sille osoita hyväksyntää ja rakkautta, jos ei lapsen kanssa kommunikoi ja ohjaa, neuvo, opeta. Se on vähän niin kuin Raamatussa puhutaan siitä kurista ja Herran nuhteesta. Ja sitten jossakin vaiheessa mulla oli vähän vaikeaa ymmärtää tämä kuri. Mutta kun mä tajusin, että mikä se kuri-sanan tausta on. Kuri on siis tämmöinen niin kuin laudoista tai rimoista rakennettu semmoinen kujanne, mitä pitkin lehmät ajetaan navettaan laitumelta. Eli se ohjaa lehmiä oikeaan suuntaan. Samalla tavalla se Jumalan kuri tai vanhempien kuri ohjaa lasta, sinua ja minua, oikeaan suuntaan.
No Maria Tanttu, mitäs mieltä sä oot siitä, että opettajienkin työtä valvotaan nykyään hyvin tarkkaan ja tiukat rajat myöskin opettajille, mitä saa tehdä, mitä ei siellä koulussa, minkälaista kuria pitää?
No joo, siinä on hyvät ja huonot puolet. Hyvä puoli on se, että se tietyllä tavalla antaa kaikille lapsille tasapuolisen mahdollisuuden selviytyä koulusta, selviytyä elämästä. Mutta huono puoli on se, että sitten kun kovin tarkkoja käskyjä annetaan ylhäältä päin, niin ne ei aina välttämättä sovellu sitten kaikkiin luokkahuoneisiin ja kaikkiin tilanteisiin. Ja sitten pitäisi olla opettajalla semmoista ammattitaitoa, että pystyy näkemään, että no mun ryhmä tänään ei me pysytä tässä. Että meidän täytyy jostain kohtaa vähän jättää väliin tai jostain kohtaa ottaa vähän tiukemmalle, että se toimii meidän ryhmässä.
No tiedän, että tänä päivänä on aika monia vanhempia, jotka tuntuu, että ne ei kerta kaikkiaan pärjää lastensa kanssa. Näkyykö tämä koulussa? Rajojen puute tai mitä se on?
Joo, kyllä se näkyy, että monet lapset on suorastaan vihaisia, kun opettaja asettaa rajoja. On hirveän vaikea taintua tai niin kuin asettua sen rajan sisään. Ja joudutaan monesti keskustelemaan rajamaan välillä jopa ihan fyysisesti, että ei anneta lapsen hyökkäillä vaikka toisen kimppuun tai näin. Että kyllä joutuu aika paljonkin tekemisiin sen tosiseikan kanssa.
Tänään meillä on vieraana vantaalainen luokanopettaja ja myöskin terapeuttisen sielunhoidon opiskelija Maria Tanttu. Ja niin, ihan viittavaille valmis on, oot ihan siis viittavaille valmis terapeuttinen sielunhoitaja. Niin jos ajatellaan sun omaa elämää, niin löytyykö sieltä semmoisia kipeitä kantapääkouluja, milloin itse olisit tarvinnut sitä sielusi hoitoa ja sitten onkin mennyt jotenkin pieleen tai oot tullut jopa niin kuin loukatuksi? Onko tällaisia?
Mä luulen, että kyllä kaikkien elämään mahtuu semmoisia. On mullakin ollut niitä semmoisia tosi vaikeita aikoja, milloin mä olisin kaivannut, että joku olisi jaksanut kuunnella. Ja vähän mä mun ystäviltä esimerkiksi etsin sitä, että joku jaksaisi mun huolia, mun murheita kuunnella ja mun niin kuin ehkä vähän tukea kannatellakin. Mutta siinä tilanteessa ei löytynyt semmoista henkilöä, joka olisi pystynyt. Ja itse mä en osannut tai tajunnut lähteä hakemaan sitten ihan sielunhoitoa, mikä tietysti olisi voinut jopa olla tosi hyvä ratkaisu. Mutta jotenkin olin sillä tavalla niin kuin ehkä sitten niin ahdistunut, etten pystynyt siihen. Onneksi tilanne ratkesi ja mä niin kuin olen tässä tänään nyt hyvässä kunnossa. Mutta joo, kyllä semmoista on, että varsinkin semmoiset kohteet, kun itse on huonossa kunnossa, niin ei välttämättä ymmärrä ja osaa hakea sitä apua. Että miten kohtaisi se avun antaja, se avun tarvitsija?
Maria, sä kuulut itse helluntailiikkeeseen, niin onko siellä sitten tarpeeksi tarjolla apua sielunhoitoon?
No, voi olla, että sitä on jopa tarpeeksi tarjolla, mutta se on toiseksi vielä aika sillain piilossa. Että esimerkiksi mun seurakunnassa niin meillä ei ole mitään semmoista virallista paikkaa, mistä voisit lähteä hakemaan sitä. Että toki pastorille voi soittaa soittoaikana ja sitten pastori toivon mukaan muistaa, että ketkä kaikki ovat niitä sielunhoitajia siellä seurakunnassa. Onneksi toki meidän pastorit on sillain koko lailla hyvin tietoisia ja suurin piirtein osaavat sanoa, että mahtuuko jollekulle vielä, vielä sitten niin kuin asiakas, mutta että niin mä luulen, että sitä saisi vielä vähän jotenkin sillain jäntevöittää, että se voisi olla esimerkiksi vaikkapa nettisivuilla esillä, että voit soittaa suoraankin tälle henkilölle, jos koet, että tarvitset, tai joku tämmöinen systeemi, että sun ei tarvitsisi niin kuin monelle ihmiselle selittää niitä sun omia välillä tosi kipeitäkin, mistä ei välttämättä edes haluaisi puhua, niin ennen kuin sitten löytyy se henkilö, jonka kanssa voi ruveta vähän pitemmästi käsittelemään ja käymään läpi niitä omia kokemuksia.
Niin, siinä syntyy ihan sellainen suhde ja luottamus.
Joo, kyllä. Joo.
Marja, tiedämme sen, että kun ihminen tulee uskoon, niin siellä voi olla hyvinkin paljon repussa taakkaa ja hyvin haavoitettu ihmissydän. Millä tavalla sä olisit sitten ohjaamassa ihmistä, jos tuntuu, että itsekään ei oikein osaa pukea sanoiksi sen, että ahdistaa on paha olo ja ei oikein tiedä, mistä sitä apua saa?
No, mä varmaan lähtisin kyselemään, että minkälaisissa tilanteissa esimerkiksi se paha olo tulee esille ja miten sen pahan olon kanssa selviää. Onko jokin asia, mikä pahentaa oloa? Mutta ennen kaikkea se, että mitkä asiat auttaa sua jaksamaan, mistä sä saat voimaa, onko elämässä joku, jonka kanssa sä voit jutella. Ihan tämän tyyppisiä kysymyksiä ensi alkuun. Ja sillä me pikkuhiljaa haarukoidaan sitä, että no okei, että mistä paha olo syntyy ja miten siitä voi päästä eroon.
Mä oon itse havainnut sen, että jos hyvin rikkinäinen ihminen tulee uskoon, niin aika herkästi siinä menee niin sanotusti lain alle, että lähtee suorittamaan tai sitten ajattelee, että mun pitää olla tietynlainen. Se on pitkä tie päästä sinne armoon ja hyväksyä se, että mulla on tällaiset puutteet ja sitten tämmöiset vahvuudet.
Joo, sä oot ihan oikeassa. Kyllä monesti, kun niin sanotusti tulee pystymetsästä uskoon tai vaikka he ihan pystymetsästäkään tietäisi jo vähän, että mikä siinä on kyseessä, niin jotenkin siitä tulee semmoista suorittamista helposti, että meidän pitäisi ikään kuin ostaa se Jumalan hyväksyntä ja Jumalan rakkaus, mutta Jumala ei toimi niin. Pelastuksen ainoa kriteeri on se, että sä uskot, että Jeesus on kuollut sun syntien puolesta ja sä pyydät anteeksi niitä sun syntejä. Mitään muuta ei tarvita. Toki sitten kun elää niin kuin pidempään Jumalan kanssa, niin meissä kasvaa esimerkiksi vaikka hengen hedelmä, toki hitaasti, mutta kasvaa kuitenkin. Ja se semmoinen suorittaminen ja semmoinen, niin siitä pois pääseminen ja siitä lepoon pääseminen, niin se onkin, niin kuin sä sanoit, niin vuosienkin prosessi jopa joillekin.
Sanotaan jonkun lapsen rukoilleen näin, että rakas Jumala, tee pahoista hyviä ja hyvistä mukavia. Onko meissä uskovissa sitten sellaista vääränlaista vaatimusta, että semmoinen jotenkin semmoinen iloinen ystävällisyys unohtuu ja ollaan vaatimassa?
Kyllä me varmaan aika usein ollaan sellaisia ihan oikeasti. Että meidän pitäisi muistaa se, että ihmisen elämä on kuitenkin, se on ainutlaatuinen ja se eletään vain kerran. Ja siinä elämässäkin saa olla keveyttä. Ei meidän tarvitse sitä keveyttä hakea niin kuin välttämättä mistään maailmallisesta, vaan siis oikeasti Jumalan kanssa voi olla tosi kevyttä ja helppoa elää silloin, kun asiat menee hyvin. Ja silloin, kun on lupa olla juuri sellainen kuin on. Kaikki ne puutteineen ja vajavaisuuksineenkin.
Marja Tanttu, sä puhut mielellään kuuntelemisen tärkeydestä. Niinkö näin?
Varmaan sen takia, että mä oon oppinut puheliaasta vähän vähemmän puheliaaksi, vaikka sitä ehkä tässä radio-ohjelmassa sillä tavalla uskoiskaan. Joku sanoi joskus viisaasti, että ihmiselle luotiin kaksi korvaa ja yksi suu. Ja kaiken olemisen kuuluisi vähän niin kuin pohjautua siihen, että kuuntelisi kaksi kertaa niin paljon kuin puhuisi. No mä toki ammatissani puhun tosi paljon, joten musta on kauhean kiva vapaa-ajalla kuunnella.
Mutta me eletään myös vähän semmoisessa ajassa, että suositaan sitä, että ihminen on verbaalinen ja se tuo niin kuin rohkeasti omat tarpeensa esille ja pitää niistä tiukasti kiinni. Oli sitten henkilökohtainen elämä tai työelämä. Minä, minun tarpeeni. Tuntuu, että tuo kuunteleminen on ehkä vähän katoavaakin luonnonvaraa.
Totta, joo. Kyllä sen huomaa, että monesti niin ihmiset tulevat esimerkiksi tilaan johonkin huoneeseen, missä on muita ihmisiä, niin se oma asia, oma juttu edellä, oma tunnetila edellä. Ja mä itse huomasin jossain vaiheessa myös itsestäni sen saman, että mä tuun sen hirveällä rytinällä vaikkapa johonkin opehuoneeseen ja sitten tajuan, että täällä oli oikeastikin itse asiassa menossa joku vähän semmoinen niin kuin vakavampi keskustelu, että mä en olisi voinut oikeasti tulla tällä tavalla. Sitten kun mä rupesin siihen kiinnittämään huomiota, niin musta tulikin vähän toisenlainen tilaan tuli. Ja, että mä tulin vähän siellä kuulostellen. Ja se on ollut yksi kasvuprosessi kanssa. Se, että osaisi aina kohdata ihmisen ja että jos kysyy, että mitä kuuluu, niin se olisi oikeasti aikaa kuunnella, kohdata se, mitä hänelle kuuluu. Ja se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että me voitaisiin kaiken sen meidän oman minäkeskeisen ajattelun keskellä, niin kohdata myös se toinen ihminen. En tiedä kyllä vastasinko sun kysymykseen, mutta...
Se on varmasti yksi tärkeimpiä asioita. Sanotaan, että Jumala on hiljaa, koska hän antaa meille sen tilan.
Joo. Todennäköisesti Jumalahan on meidän se kaikkein paras esikuva, että jos me päästään joskus siihen samaan, että ollaan hiljaa, annetaan toiselle tila olla ja puhua, niin se olisi ihan mahtavaa.
Maria Tanttu, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin käytetään se rukoukseen. Ja muistetaanko erityisesti niitä, jotka kokee, että sydän on hyvin kipeä ja siellä on asioita, joita ei ehkä pysty tai uskalla edes sanoittaa.
Hyvä idea. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saadaan olla sun kasvojen edessä. Isä, sä näet jokaisen ihmisen yksilönä ja kaikki ne omine tarpeineen ja vajavuuksineen ja huolineen ja murheineen. Sä haluat tässä hetkessä kohdata. Avaa Isä jokaisen kuulijan mieli ja sydän vastaanottamaan sun rakkautta ja lepoa sinussa. Anna Isä jokaiselle apu siihen tilanteeseen, joka tänään on, tässä hetkessä. Sille, joka potee yksinäisyyttä, anna löytyä ystävä, jonka kanssa keskustella. Sille, joka painii taloudellisten ongelmien kanssa, anna keino selvittää ne haasteet ja ongelmat. Ja sille, joka ehkä painii jonkun ihmissuhteen kanssa, anna Isä viisautta, armollisuutta ja rakkautta, niin että se ihmissuhde, joka meinaa jo kariutua, niin se ehkä tulisikin jollain tavalla pelastetuksi tai... Että se kääntyisi parempaan suuntaan. Sinä olet Isä kaikkivaltias Jumala. Sä oot luonut ihmisen. Ja sä myös voit parantaa ihmisen. Vuodata tässä hetkessä sun pyhän henkes kautta jokaisen meidän sydämeen. Sitä sun parantavaa voimaa. Läsnäoloa, joka rauhoittaa ja tuo levon. Aamen.
Aamen. Maria, vielä yksi kysymys sinulle. Kun sä siis valmistut terapeuttiseksi sieluhoitajaksi, niin mistä saat sitten sitä keveyttä ja iloa sun omaan sydämeen? Eli miten sä hoidat sitä omaa jaksamista?
No, mä yritän nyt uudelleen viritellä mun rakkaan harrastuksen neulomisen. Mä käyn usein kävelylenkillä, joskus ystävien kanssa, joskus yksinään. Mä tapaan mun sisarusten lapsia. Ja muitakin lapsia usein on hoidossa meillä, että mun naapuritkin tietää, että meiltä kuuluu lasten ääniä, vaikka ei meillä asukkaan lapsia. Mutta että niin, kaikilla sillä tavalla, mikä vie mun ajatukset pois niin kuin siitä, mitä mä oon tehnyt esimerkiksi työpäivän aikana tai jonkun asiakkaan kanssa, mitä ollaan keskusteltu, että se ei jää painamaan minua.
Sieluhoidolle varmasti on tarvetta ja hienoa Maria, kun valmistut terapeuttiseksi sieluhoitajaksi. Ja iloa ja kaikkea hyvää myös sinne luokanopettajan työhön, Maria Tanttu, sulle.
Kiitos.